Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește. Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sidonia și Sorin Dinu.
Tinerețea e o artă vă provoacă din nou în această seară. Să spunem că aveți posibilitatea, puterea să ziceți un singur cuvânt și să schimbați un lucru foarte important în această viață. Care ar fi acesta?
Bună seara și bine ați revenit la Tinerețea e o artă. Bună seara și invitaților din această seară. Costi, bine ai venit, Georgiana, Valentin, bine ați revenit și domnule pastor Marius Andrei, bine ați revenit alături de noi. Probabil că ați avut o săptămână grea, probabil mai ușoară, probabil că nu ați reușit să vă terminați lucrurile pe care le aveați de făcut, pentru că un anumit sistem nu a mers bine, v-au amânat, pentru că cineva nu s-a ținut de cuvânt și v-au dat totul peste cap. Lucrurile nu merg mereu așa cum ne-am fi dorit. Dacă am avea posibilitatea să schimbăm un singur lucru, care ar fi acela?
Inspire.
Asta era cam, asta ar fi cam filmele alea pe care le urmăream noi în copilărie. Superman sau mai știu ce mai vedeam. Sau mai era și Zorro. Ceva de genul ăsta, exact. Omul păianj în care venea, domne, și rezolva imediat. Era o problemă, pac, venea ăsta și rezolva. Acum știu că e imposibil, dar dacă ar fi lucrul acesta posibil, care ar fi lucrul pe care am putea să-l schimbăm sau ne-am dori?
Să presupunem, Costi, că ești președintele țării României.
A schimbat țara.
Nu, greșit.
Greșit. Sinceritatea oamenilor sau implicarea lor, cred că aici aș marșa mai mult. Mă, hai să fim sinceri, pentru că dacă ne privim în ochi și ne spunem cu sinceritate cum stau lucrurile, am putea să schimbăm ceva. Dacă ne mințim întotdeauna, că aici este o mare problemă a multora dintre noi. Faptul că nu avem capacitatea de a spune exact ceea ce gândim atunci când vine vorba de chestiuni importante care țin de viitorul nostru personal sau de viitorul locului nostru de muncă sau al slujirii noastre sau așa mai departe. Cred că e important să fim sinceri unii cu alții, pentru că doar așa putem merge mai departe. Să fim tranșanți la capitolul acesta și să nu existe deloc dubii în privința asta.
În această seară nu există răspunsuri greșite. Puteți să schimbați orice. Poate fi educația, sistemul sanitar, foametea, sărăcia, tinerii, facultatea, bucuria,
practic,
tristețea.
Practic visăm în seara asta, nu avem drepturi,
da,
să visăm.
Da.
Încercăm, de ce nu? Georgiana, tu ce visezi?
Aș schimba timpul.
Timpul?
În sensul în care proporția...
Deci chiar visăm.
Da, exact. Proporția pe care o petrecem la muncă sau cu familia... Sau
schimbă
cu...
țara, pentru că înțeleg că anumite țări, mai ales din zona scandinavă, au redus deja timpul de
la
lucru,
așa
că...
Ca să aibă mai mult timp de familie.
Exact.
Da, da.
Mi se pare o idee foarte bună, pentru că, cel puțin aici, în România, foarte mulți dintre noi petrecem foarte mult timp la muncă sau cu activități cotidiene, dar foarte puțin timp cu familia sau chiar cu lucrurile care ne plac. Și mi-ar plăcea să schimb asta.
Dar să știi că nu în România este cel mai rău. Uite, am fost în America și întrebam pe oamenii sau le explicam oamenilor: măi, la noi se muncește mult, 8 ore pe zi, chiar și mai mult. Stai liniștit, la noi și mai program de lucru de dimineață până seara. Așa că se poate și mai rău decât atât. Valentin.
Mă gândesc la un element mai aproape de realitate pe care putem să ni-l însușim cu toți, și anume atitudinea. Putem schimba viețile noastre și viețile celor din jur dacă avem atitudinea potrivită. Acum o perioadă de timp cineva mi-a dat un articol, să-l citesc, cred că era fostul președinte al Braziliei, și spunea că omul respectiv a decis să ducă o viață modestă, ca prin atitudinea sa să influențeze și pe cei din țara sa.
Al Uruguayului, cred.
Al Uruguayului, corect.
Da, știm. Sau ceva de genul.
Mi-a plăcut foarte mult și mai
am văzut și eu interviul.
Da.
Exact, acel interviu.
Deci omul se ducea la cabinetul medical și stătea la rând cu toți ceilalți concetățeni sau folosea și mijlocul de transport în comun. Da. Așa ceva...
Cât contează.
Dacă îi arătăm coloanele oficiale din România, cred că omul rămâne surprins.
Mi-a plăcut foarte mult și cred că este important pentru fiecare dintre noi să avem atitudinea potrivită.
Și acum
eu cred că am
schimbare.
Cred că am dat suficient de mult cu capul de sus în viața asta.
Poți să anticipezi un pic? Nu, poți să anticipezi eu un pic?
Te rog.
Cumva faceți referire la sistemul medical, că tot ați...
Nu.
Okay. Am zis am că dacă cuvinte, tot a stat vreo
am câteva zile... frumoase, două săptămâni a stat. Am cuvinte frumoase despre sistemul de învățământ, pentru că de sănătate...
Deci două săptămâni încă mai puteți vorbi frumos. Sunt și lucruri bune.
Sigur. Deci doamna care m-a intubat mi-a zis, vă rog frumos să nu-mi dați peste mână. Și nu i-am dat. Am reușit performanța asta, dar am văzut că nu întotdeauna e așa ușor. Eram în Floreasca 24 de pacienți în salonul respectiv și fiecare cu ale lui, fiecare cu greutățile lui și mi-am dat seama că nu e ușor să lucrezi într-un astfel de sistem. Și vă mărturisesc că s-au purtat foarte frumos. Pot să mărturisesc după două săptămâni de stat prin spitale că peste tot unde am fost s-au purtat foarte frumos.
Și ați stat chiar și la cel mai mare spital de urgență din România.
Și am avut experiențe în care omul își smulgea branula de pe el la 4 noaptea și făcea pe el și toate celelalte și cu foarte multă atenție. Chiar dacă uneori așa le vedeai că erau amărâte de ce se întâmpla, dar s-au purtat inclusiv cu omul ăla, care era într-o situație foarte delicată și fizic și psihic și toate celelalte, s-au purtat foarte frumos. Pot să garantez lucrul ăsta ca martor ocular. Am fost acolo, am văzut despre ce este vorba, însă...
Și totuși,
nu despre sistemul
medical. Nu,
am ajuns la concluzia că și dacă vreau să visez, nu pot să mă opresc decât la următoarea treabă. Nu pot să schimb decât un singur lucru.
Pe mine.
Pe mine. Vă mărturisesc că am stat azi noapte și m-am gândit, zic, doamne, ce pot să fac să schimb România asta? M-am gândit, zic, doamne, dacă s-ar putea, biserica s-ar implica mai mult și oamenii ar realiza că Dumnezeu există cu adevărat, s-ar raporta la sistemul ăsta religios și ar pricepe că, doamne, măcar de teama lui, că te întâlnești cu el față în față, poate s-ar schimba ceva. E un vis frumos. Posibil realizabil, dar m-am gândit că dacă s-ar forma un nucleu de oameni, oameni care să zică, băi, noi vrem să facem ceva cu adevărat în lumea asta, vrem și noi să se schimbe ceva, nici nu fi serios, să facem și noi din România asta, să fie frumos pentru copiii noștri, pentru noi. Dacă ar fi așa un procent de 7-10% din România asta, de băieți tineri, de fete tineri, de oameni care au trecut prin asta, care vor să facă, nu pentru Dumnezeu, nu pentru... Așa că vor ei să facă treabă bună și ar zice, băi, te hotărâți. Vă spun că m-am trezit, era vis frumos, doar atât. M-am gândit că dacă s-ar crea o forță de control în România. Știți, în Mexic există, am rămas șocat când am fost acolo o dată, nu există permis de conducere. Oricine, oricând, să suie mașină, poate să conducă, nu contează vârsta, nu contează.
Unde asta?
În Mexic.
În Mexic.
Dar când se produce un accident, poliția îi închide pe toți. Nu contează care e vinovat, care e nevinovat, îi bag la pușcărie pe toți ca să vadă cine e vinovat. Că trebuie să judece treaba asta, trebuie să vadă despre ce e vorba. Și acolo există o forță de poliție statală, federală, cum îi zic ei, de care se tem toți. Adică dacă te-a oprit federalul, sunt aia incoruptibili, sunt îmbrăcați într-o uniformă specială, nu scapi. Deci dacă te-a oprit și ai făcut greșeli, nu te iartă. Deci nu te iartă. Sunt învățați, sunt educați, băgați în școli, sunt recrutați, sunt verificați, răzverificați. E o forță dintre asta care este incoruptibilă și sunt foarte serioși. Mă gândeam dacă ar fi și în România o treabă de asta, să verifice toate contractele, să verifice toate autostrăzile astea. Poate s-ar schimba ceva în bine și în România noastră. Dar m-am trezit. O fi frumos, o fi adevărat, dar nu cred că e posibil. Mi-am dat seama că singurul lucru care pot să schimb cu adevărat pentru a schimba lumea e să mă schimb pe mine. Pentru că dacă eu reușesc să fiu ceea ce trebuie și reușesc să-mi conving și copiii să fie ceea ce trebuie, am 4, cu soția mea, suntem 6, nu suntem mulți, a portat la 18 milioane câte suntem, suntem chiar o picătură de apă. Dar știi cum e? Picătura mea cu picătura ta, cu picătura ta, cu picătura ta, poate că începe să se schimbe ceva, dar eu nu pot să te ajut nici pe tine decât cu sfaturi și poate cu bunăvoință din când în când, cu un număr sau o mână întinsă. Singurul care pot să-l schimb sunt eu însă. Dar treaba e că nu întotdeauna vreau nici treaba asta.
Probabil acum am putea să schimbăm titlul emisiunii și să scriem Schimbarea începe cu tine. Și cu sloganul ăsta a fost învățat de foarte mult timp. Apropo de această atitudine, pentru că suntem la capitolul ăsta, vreau să amintesc lucrurile astea mai târziu, dar acum e bine să discutăm. Când vorbim de schimbare, nu avem tendința să gândim așa, că schimbarea începe cu mine. Când vorbim de schimbare, ne gândim întotdeauna la ceilalți. Este corectă tendința asta?
E foarte adevărat, e mai ușor să vezi paiul din ochiul altuia decât bârna din ochiul tău. Spune chiar Biblia lucrul ăsta. Vorbeam săptămâna trecută cu doctorul Ștefan Popescu, profesor la SNSPA, și spunea, după colectiv, au ieșit câțiva oameni în stradă, câțiva tineri, în jur de vreo 10.000 de tineri, mă rog, s-au făcut niște schimbări la nivel politic în țara noastră, dar el spune, bun, dar noi suntem 18 milioane de oameni, ceilalți ce au făcut? Au mai fost câteva, poate un milion, un milion și ceva care au privit la televizor și au susținut așa tacit o schimbare, dar ceilalți? Populația din România, constata el, este pasivă și asta după 20 și ceva de ani de la Revoluție, mentalitatea din vechiul regim a rămas în care ne lamentăm și rămânem la ideea că nu putem face nimic. Și zice, uitați-vă acum în Franța ce se întâmplă, sau în Belgia. Sunt greve majore acolo în care se închide totul, câteva săptămâni bune, nu ai mijloc de transport, nu ai sistem educațional, ei au zis, toți profesorii aderă la a face greve, păi toți fac, nu? Am văzut un marș săptămâna trecută
30
la noi, 30 de oameni, și au ieșit și ei să mărșăluiască de la Victoria la Palatul Cotroceni. Ce schimbare se face așa? Spune, este nevoie, spunea el, de
acum schimbarea mentală. Că vrei să scoți masele în stradă.
Nici pe departe. Dar mentalitatea noastră este una în care de multe ori stăm și spunem da, să facem, dar nu trecem la acțiune. Măcar dacă am începe cu ideea asta, hai să fac schimbarea în mine, dar să, schimbarea asta să nu mai fie influențată de ce se întâmplă în jur. Adică, spunea unul dintre un văr de-al meu care vine din Spania și zice, băi, când am venit, ori de câte ori vin în România, mă aștept și eu să văd niște schimbări. Prin jurul meu. Dar paradoxal este că atunci când sunt în afară, hârtia pe care o am, ambalajul pe care l-am de la un produs, caut coșul de gunoi să-l arunc în coșul de gunoi. E, când vin în România, mă, parcă sunt altul, frate. Bă, mă uit în jur, nu-l văd, l-am aruncat și merg mai departe. De oare de ce? De ce nu rămânem consecvenți? De ce concetățenii noștri atunci când merg în Occident parcă sunt
știu
alți oameni? Știu să se poarte, sunt adevărați și, gentlemen.
Și în ce privește disciplina în piața muncii? Dom'le, acolo muncești, aici nu știi cum să te extragi, să fugi, să scapi.
Nu, acum trebuie să înțelege ceva de psihologia românului din totdeauna. Și aici vorbim de sute de ani.
Unde
românul
poate,
a supraviețuit și s-a adaptat oricărui sistem care a fost peste el sau el a avut rare ori răbuvniri, rare ori, de obicei locale și se lăsa cu sânge sau fugeau, își luau câmpii și se duceau pe moșii altuia că era mai bine. Tot la robie, da? Era ceva mai bine. Românul nu are în structura lui ce face francezul. Francezul dintotdeauna a fost cu revoluție. Ăsta a dus și a omorât și împărații. L-a prins pe ăla, l-a ghilotinat, l-a dat jos. Nu contează. Că n-a avut forța împăratul să se impună păcatul lui. Dar a făcut tot ce a putut de el. Nu, trebuie să înțelegem că nu e în structura noastră treaba asta. Așteptări sunt. Vorbim, ne comparăm. Dar românul, așa este, așa suntem noi. Problema noastră cea mai mare e că nu avem lideri. Și aici trebuie să înțelegem că noi românii suntem totuși dependenți de leadership, de conducere.
Ideal ar fi să fie una străină. Așa au demonstrat istoria.
Istoria, am avut și idei noștri bune, am avut și idei lor care n-au fost atât de buni. Nu cred că contează cine, cum și în ce fel. Nu cred că trebuie să fim fataliști sau nenaționaliști, să spunem că noi nu suntem în stare de nimic. Doar că, istoric vorbind, noi n-am reușit să scoatem în față oameni cărora să le pese de oameni. Și de nația asta, de zona asta. Istoric vorbind, asta e o problemă noastră. Nu știu cum se poate rezolva și nu cred că emisiunea noastră va reuși să găsească pentru România răspunsul, dar cred că ceva trebuie să se întâmple. Altfel, vom rămâne încă sute de ani pe drumul ăsta sau vom pătimi încă nu știu cât timp consecințele comportamentului nostru. Ceva trebuie făcut, asta este clar.
Vorbim despre schimbarea lucrurilor din jur, pentru că suntem tineri și pentru că tinerii au energie și au forță. Și de câte ori aud, dacă vrei să schimbi ceva, mai întâi schimbă-te tu, mă gândesc că trebuie să fie aici un secret mai presus de înțelegerea noastră, pentru că hai să luăm un lucru practic. Ce legătură are între a mă schimba eu și cozile de la instituțiile publice unde stai ore întregi sau autostrăzile din România care nu sunt cum ar... Ce legătură are cu schimbarea mea?
Păi te poți antrena în așteptare. Că tot vorbeam într-o emisiune precedentă despre stăpânirea de sine. Te poți schimba să fii mai stăpânit.
Pentru că am citit și despre un om care trăia într-o anumită țară, era foarte inteligent, avea foarte multe calități, era harnic, ambițios, avea și defecte, cum toți avem, era puțin arogant și mândru și s-a hotărât, dacă tot sunt eu atât de tare, vreau să schimb lumea, vreau să schimb niște lucruri și să le fac așa cum trebuie. A făcut proiecte, a vorbit cu șefii de stat ale celor mai influente țări, n-a găsit nicio soluție. S-a gândit, ok, am țintit mult prea sus. S-a gândit să rămână la nivelul de țară. A vorbit cu președinții, a ținut conferințe, a mobilizat tineri. Niciun rezultat. S-a gândit, ce crezi, Sorin? La orașul lui. A vorbit din nou cu primarii, cu localnicii, niciun rezultat, nicio schimbare n-a reușit să facă. N-a reușit să mute absolut nimic. Urmă s-a gândit, hai să încep cu familia mea. Ei sunt sigur că mă înțeleg, mă iubesc și sunt sigur că o să pot să fac o schimbare în familia mea. Și ce crezi, Sorin, a reușit?
Nu știu, nu mă pune să răspund greșit.
N-a reușit nici măcar în familia lui. Și dacă tot s-a pregătit atâta timp cu atâtea proiecte și planuri de schimbare, a zis să fac ceva, hai să mă schimb pe mine. Și în timp ce se schimba pe el, a observat un lucru foarte interesant. Că toate lucrurile din jurul lui se schimbau.
Foarte,
da, e foarte adevărat, pentru că percepția
foarte greu
era legată de felul în care vedea el lucrurile. Și în momentul în care noi începem să vedem partea pozitivă în ce se întâmplă în jur, atunci poate că reușim să schimbăm și noi ceva, măcar mentalitatea noastră, felul nostru.
Și asta e o lecție de viață pentru mine, pentru că în ultima perioadă am tot cochetat așa cu ideea asta de a ieși din țară și de a pleca. Și chiar am avut vreo două interviuri cu cineva în afară și am discutat despre posibilitatea asta de a pleca. Nemulțumit fiind de ce se întâmplă în țară.
Păi și noi cu cine mai facem emisiuni?
Găsim o soluție, nu-i problemă. Tinerețea tot rămâne o artă. Și înțeleg că s-ar putea ca problema să nu fie la ce se întâmplă în jurul meu. Nu e imposibil, probleme sunt. Dar cea mai mare problemă ar putea fi rezolvată de mine. Pentru că eu trebuie să mă schimb. Dar cum putem lucra la mentalitatea asta? Pentru că e ușor să spui, da, domne, mă schimb, eu nu trebuie să-i schimb pe ceilalți. Cum credeți că putem lucra la mentalitatea asta?
Eu cred că noi românii avem poate o problemă, să-i spunem așa, de mentalitate, în sensul în care nu ne convine absolut nimic. Dacă nu ne convine guvernul acesta, nu este o problemă, ieșim în stradă, vine altul. După foarte puțin timp, nu ne convine nici acela, evident. Și tot așa.
O stare de aia de nemulțumire permanentă.
O stare de nemulțumire constantă, absolut constantă și nemulțumire cu privire la orice. Că nu avem autostrăzi, că nu avem turism, că nu avem, că nu
avem. Chiar n-avem.
Totuși, cred că dacă vrem să fie o schimbare, ar trebui să fie o schimbare, așa cum spunea și Valentin, în atitudinea noastră.
Dacă... Adică cum? Să dau într-o groapă și să fac o pană, cum chiar ni s-a întâmplat, și să zic, oh, ce drumuri bune avem.
Nu neapărat în sensul de a nega realitatea.
Exact.
Nu, cu siguranță. Doar că mă gândesc că ar trebui cultivată și atitudinea de mulțumire și de a încerca să îndrepți tu, poate... nu neapărat groapa respectivă, dar de a vorbi cu primarul, de a conștientiza anumite lucruri. Dacă nu se pot schimba, măcar ai făcut ceva în sensul acesta.
Nu e o stare de inconștiență
să
accepți toate lucrurile așa cum îți vin. N-am nicio problemă. Adică nu suntem păcale să zici că pomeții-ți muieți. Nu asta e problema. Dar am făcut referire misiunea trecută la populația din Pakistan. Am citit un articol și mi-a rămas și am fost impresionat. Oamenii au mers 15 km pe zi pe jos. Crede-mă, n-au asfalt. N-au nici nu știu ce marcă de pantofi în picioare care să îi ferească de bătături. Și totuși nu se plâng. Probabil nu-l dau jos nici pe primarul localității lor sau mai știu eu ce șef de stat mai e pe acolo. În ciuda acestor dificultăți, ei toți sunt mulțumiți. Acum, cum am putea să aducem din mulțumirea asta, să învățăm ceva din mulțumirea asta pe care ei o au și să o aducem în viața noastră? Aici e problema și întrebarea cea mai mare.
Eu cred că în România nu trebuie să fim mulțumiți cu drumurile proaste.
Corect.
Hai să luăm exemplu.
Corect.
Dar eu cred că în România, eu dacă sunt asfaltator și lucrez în asfalt, pun asfalt, da? Nu ar trebui să fiu niciodată mulțumit dacă nu-mi fac treaba foarte bine.
Aici e o problemă.
Eu cred că aici trebuie schimbarea personală. Deci, eu sunt asfaltator, da? Ok, nu reușesc să astup toate gropile, dar pe alea care le astup, nu le fac adorat. Le fac ca pentru mine. Fac să fie. Îmi vine șeful și îmi spune, băi, ia vezi cum mă scot să-mi iasă mai ieftin. Șeful, nu vă supărați? Eu așa ceva nu fac. Deci ori o fac, ori nu mai fac. Mă dă afară. E o treabă. Sau sunt șeful. Câștig licitație. Acum vreau să câștig și eu, doar nu o să pierd, că doar nu e. Dar o fac în așa fel încât lucrarea aceea să mă reprezinte. Eu cred că asta trebuie schimbat în România. Atitudinea față de ceea ce mă reprezintă și ceea ce fac. Asta e cea mai mare problemă la noi, că fiecare face, îmi vedea noi cum iese. Când lucrezi într-o multinațională, de acolo nu mai poți să faci chiar ce vrei. Când românul, el face treabă foarte bună de obicei, când se duce și e constrâns și știe că trebuie să o facă, el o face foarte bine. Știe adevărat că e și o recompensă financiară. În România treaba asta nu merge deocamdată, pentru că nu e lucru cum trebuie făcut, cel puțin în privința stat sau chiar și privați. Dar cred că trebuie schimbată treaba asta. Și trebuie să o schimb la mine. Adică eu trebuie să-mi fac treaba bine. Și eu dacă mi-o fac în domeniul meu, eu sunt pastor, da? Și mă strădui să-mi păstoresc oamenii, să le fiu aproape, să nu spun că o fac, ci o spun că așa, dacă aș face cum ar trebui făcut, oamenii aceia poate că ar fi ajutat să fie împliniți, să fie mai aproape de Dumnezeu, mai convinși, mai hotărâți. Și atunci voi influența o comunitate de, nu știu, sunt 300 de membri aproape toți pe care i-am, fără familie, fără copii. Și atunci, vă dați seama, poate eu, un factor, făcându-mi treaba cum trebuie, adică slujindu-i, ajutându-i, fiindu-le aproape, pot să-i motivez și să-i ajut să le ofer confortul spiritual și sufletesc, ca ei la rândul lor să fie motivați să-și facă treaba bine în ceea ce fac. Și unul e om de afaceri, unul e nu știu unde lucrează, altul e mic meseriaș, altul e... Și atunci și ei la rândul lor vor fi mai motivați să facă mai bine. Și dacă fiecare ne propunem treaba asta, eu cred că se pot schimba foarte multe lucruri.
Valentin, dorești să faci o completare?
Mai multe chiar.
Te rog.
Cred că seara aceasta se uită la noi viitor profesori, viitori ingineri, viitori IT-iști, viitori economiști. Toate meserile sunt importante. Eu o să văd partea plină a paharului. Sunt foarte atașat de România și îmi place foarte mult această țară și sunt foarte multe aspecte pozitive. Avem acces la mare, avem acces la munte, avem multe posibilități pe care alte state mai puțin dezvoltate nu le au.
Acces la internet.
Cea mai mare viteză, vedeți? Din Europa.
Ce notă optimistă în această seară despre România. Ia uite, spitale...
Lasă-l că luați o viteză, te rog.
Îmi place foarte mult România. Într-adevăr, sunt și probleme. Dar credeți-mă, și în statele dezvoltate sunt probleme. Nu vreți să știți cum se raportează Franța, Parisul, Anglia. Nu vreau să continui la problemele pe care le au, cu prea multă libertate pe care o au. Vreau să vă spun că trăim într-o țară foarte frumoasă și putem, într-adevăr, să rezolvăm aceste probleme dacă ne implicăm, dacă noi dorim să le punem un minim de efort. Eram în facultate în anul 2 de licență și constatam că ai mei colegi nu doreau să arunce ambalajul produselor pe care le consumau, Costel știe, în coșul de gunoi și pe lângă. Nu mi-a
plăcut
lucrul
acesta. Crede-mă că și eu am problema asta cu cei care fac.
Mă deranja foarte mult lucrul acesta. Am încercat odată, am încercat de două ori să le explic, nu am reușit. Exemplul propriu a reușit să dea roade, pe care am reușit să-l dau palmă, pe care nu aș fi reușit altfel să îndrept situația decât atunci când m-am dus eu și am ridicat ambalajul respectiv. Contează noi, când vedem, cum ai spus, ai văzut o groapă, amănunță. Există și o aplicație acum, cred că se numește Civic Alert. Vezi un lucru care nu-ți convine, anunță-l. Am fost într-o seară cu un prieten pe o șosea din București și o basculă de pietriș a făcut foarte multă mizerie pe șosea. Cineva a reclamat lucrul respectiv, astfel încât poliția să se ducă, să ia măsura, astfel încât să nu cumva să ne stricăm mașinile. Reclamați. Sau încercați să ajutați și voi. Când vedeți că sunt, uite, acum au fost campaniile electorale, au fost aruncate foarte multe afișe pe lângă coșul de gunoi. Încercați voi să faceți primul pas. În România sunt foarte multe lucruri pozitive.
Uite, și s-a făcut un prim pas, aici. Pentru că o campanie electorală mai curată decât asta care tocmai a trecut, n-a mai fost niciodată. Cu toate că mai marii noștri politicieni sunt nemulțumiți că ei nu se mai pot organiza așa cum au făcut-o până în momentul de față, dar felicitări, domnilor, că ați putut să-i stăpâniți până la urmă și am avut o campanie cu mai multe afișe, cu mai puține afișe. Am mai văzut BNR să-ți ia toți ochii, făceai accident că te uitai la BNR să vezi cu cine trebuie să votezi. Așa că, din punctul ăsta de vedere, uite, un plus României. Georgiana.
Valentina a început spunând
că... E normal
că...
să susțin, sunteți în familie.
Evident. A început spunând că în seara aceasta se pot uita viitorii, și a enumerat câteva dintre meserii. Așa cum spunea și pastorul Marius Andrei, este foarte important ca, începând de poate din liceu sau poate de dinainte, să ne pregătim bine, să ne pregătim pentru ceea ce vom face. Poate că nu știm la început ceea ce vrem să facem, dar este important să te pregătești, să te pregătești cât mai bine în facultate, să înveți cât mai bine. Poate că profesorii nu îți predau tocmai așa cum te gândești tu că ar trebui să-ți predea. Poate că nu îți dau suficiente exerciții sau teme pentru acasă, astfel încât să te pregătești foarte bine. Pregătește-te tu mai mult decât ar trebui. Adică, poate că ar trebui să mergi la profesor respectiv. Domn profesor, ce-mi recomandați să învăț ca să mă dezvolt în această arie? Cred că și de la noi ar trebui să pornească această schimbare și nu doar să-i blamăm pe cei din jurul nostru. Păi profesorii, din cauza lor n-am putut să învăț. De asta n-am ajuns. Păi din cauza sistemului educațional, pentru că aici nu este suficientă libertate și tot așa. Poate că ar trebui și noi să depunem un pic mai mult efort ca să realizăm și să ne atingem obiectivele.
Scuze putem găsi tot timpul. Este foarte important să alegem noi să facem noi primul pas. Vreau lucrul respectiv, dedic mai mult timp pentru lucrul respectiv. Mulți dintre noi ne vom angaja într-o nouă firmă. Ni s-a dat pătrățica aceasta să facem. Haideți să facem puțin mai mult, pentru că veți vedea că veți culege niște roade minunate. E mai bine să fii pregătit și să aștepți oportunitățile decât să fii nepregătit și oportunitățile să treacă pe lângă tine.
Ce mi-a plăcut discuția
asta. Da, foarte, foarte.
Nici dacă o regizam, nu puteam face așa, pentru că am început cu elementele negative, de ziceau cei de acasă, bă, dar s-au pus ăștia pe România și au înflorit așa Georgiana cu Valentin.
Noi extremele sunt. Da.
A fost, în schimb, dau puțin înapoi. Adică nu sunt lucrurile chiar atât de roz. Aș vrea să vorbim puțin despre verticalitatea românului, dacă tot am început să mergem pe zona asta de a schimba mai mult de ceea ce se întâmplă în zona noastră, și aș vrea puțin să vorbim despre verticalitatea românului. Nu credeți că aici este o slăbiciune a noastră? Adică am sentimentul ăla că putem fi cumpărați prea ușor.
Da, e o mare problemă cu care ne confruntăm de fiecare dată. Spunea mai devreme despre sistemul din Mexic, unde există o entitate incoruptibilă. Încearcă ușor-ușor și la noi să apară o astfel de entitate, da, o cunoaștem, au ajuns mulți pe acolo dintre cei care aveau sau au avut averi majore în ultima perioadă de timp.
Cum vă tinerii lucrul ăsta?
Cred că e o lecție importantă asta, a faptului că trebuie să, dacă nu poți primi tu educația din interiorul tău, măcar să fie cineva deasupra ta care să te ține puțin sub control și să-ți dea verticalitatea de care vorbeai. Însă nu ăsta este idealul. Până la urmă, când mergi pe stradă în afară, oamenii, dacă te văd că arunci pe jos ceva sau scuipi semințe, coși de semințe, păi vin ei și te trag de mânecă și spun, băi, nu e frumos să faci asta, cum îți permiți să faci așa ceva? În România, dacă ai o atitudine de genul ăsta, riști să fii blamat rău de tot, cum ai avut tupeul să-i spui să nu facă treaba asta. Există pericolul că atunci când tu vrei să ai coloană vertebrală, să fii categorisit sau pus în altă zonă decât cea care ar trebui să aducă echilibru sau recunoștință. Tocmai de aceea poate că teama asta de a lua atitudine se găsește în mintea multora dintre noi. Însă generația, și văd un lucru bun aici, generația nouă sau generația de tineri de astăzi este mai hotărâtă în a spune ce gândesc, în a fi împreună. Facebook-ul este un instrument care i-a unit pe mulți. În ultima vreme am văzut că au fost mulți tineri care au ieșit în stradă, care s-au exprimat, care au încercat să schimbe ceva. Cred că dacă ne uităm cu toții la noi înșine și reușim să ne dăm seama că am putea schimba ceva și noi să rămânem oamenii aceia cu coloană vertebrală, reușim să influențăm și pe cei din jur. Dacă noi avem o coloană vertebrală cu așa, curbe, la un moment dat nu o să putem să avem pretenția la
cei din jur.
Cu cifoze exact. Și scolioze.
Exact. Da. Se pricepe la termeni medicali. Uite, mai aveam o scurtă intervenție legată de ceea ce a zis Costi, pentru că nu știu dacă împărtășiți ceea ce a spus el. Adică dacă ești tânăr și vezi atâtea scene la televizor cu o instituție a statului care leagă și dezleagă, te gândești, adică ai putea să ai două variante. Băi, așa nu, niciodată nu voi face ce a făcut omul ăsta, sau dacă pentru vreo 400.000 de euro stai vreo 2 ani închis, nu e chiar atât de rău.
Acum, eu o vorbă în popor. Stăpân învață sluga hoață.
De unde le scoateți?
De unde le scoate poporul ăsta? Eu vreau să vă spun că pentru român, sisteme dintre astea de coerciție nu fac decât să-l facă mai creativ în a fi mai pervers.
Vezi, Costi? Nu e chiar așa cum spui tu.
Eu observ treaba asta, nu doar de ce face DNA-ul, ci din ceea ce face istoric românul. Cu cât l-ai apăsat mai tare, l-ai strâns mai tare, vine peste tine să-ți ia impozitele și îți vinde calul, îți vinde vaca, îți vinde... Românul știe, caută, găsește, se învârtește, se răsucește, să te păcălească. Da, deci să iasă cumva. Nu pentru că e neapărat hoț, ci pentru că vrea să supraviețuiască. Vrea să iasă și lui ceva, vrea să nu rămână... Problema e că acum românul a învățat și gustul banului. Adică nu doar supraviețuiește financiar, dar vrea să supraviețuiască bine. Și pentru că nu românul s-a născut deștept. A avut de unde să învețe. Să știți că nu le-a inventat. Românul n-a inventat roata. Panama, paradisuri fiscale, nu le-a inventat românul. Le-a inventat alții, care sunt mai deștepți și le-au știut de mai demult. Dar românul nu e prost. Niciodată n-a fost și nu o să fie niciodată. Din punctul meu de neaul, are un soi de efect de prevenție, sau cum zice, mai arată pisica, mai arată sperietoarea, știu, mai pleacă o șoară, mai pleacă unul altul, mai prinde pe unul, care mai prinde. Dar din punctul meu de vedere, pe termen lung și efecte majore, nu are. Se blochează piața, ce s-a întâmplat o vreme, până se găsesc alte metode ca să iasă cumva. Se mai reduce, într-adevăr, din corupție, pe aici, pe acolo, pe unde vă trebuie sau unde nu trebuie, dar din punctul meu de vedere, problema românului rămâne una morală. Românul, nu, sau cei mai mulți dintre noi, trebuie să recunoaștem, nu avem simț comunitar. Deci cei mai mulți dintre noi nu gândim pentru binele comunității. Deci eu când fac o treabă, sau când cineva face o treabă, nu se gândește neapărat că face treaba aia pentru mulți și că beneficiază mulți. Nu, domnule, mie ce mi se întreabă asta? Și trebuie să-mi iasă mult și repede. E o cultură pe care o învățăm foarte repede în ultimii 20 și ceva de ani. E ceva ce descoperim, și aici televiziunea are un rol. Nu e vorba de televiziunea aceasta, e de celălalt. Unde ni se prezintă numai cazuri în care mult și repede. Cei mai vestiți, cei mai grozavi, cei mai publicitați, cei mai arătați, sunt cei care fac mult și repede. Și aceștia nu pot să facă cinstit. Pe urmă, îi vezi că îi prinde, îi bagă acolo și cum ziceai tu, îi trece într-adevăr prin malaxorul ăla care e urât rău de tot și nu știu ce, dar pe urmă face omul cu suspendare 3 ani sau face un an jumate sau îi dă 7 ani, dar face de fapt 2 ani că scrie 5 cărți, 3 articole care ce și a ieșit și cu banul în buzunar și spuneți-mi mie, stă omul să gândește simplu acasă. Păi frate, dacă am 30 de milioane de euro și fac
e simplu
3
calcul.
Ani de
ești
pușcărie,
bine. Ești bine.
Sunt un mare avantaj. Da, mă învârte, mă răsucește, mă învârtește, mă face, mai dau un gât și pe ăla, mai dau și pe altul, mai și reduce din... Și atunci, efectele pe termen lung, din punctul meu de vedere, în afară de sperietoare de ciori pe câmp, nu sunt. Dar e nevoie,
și totul pleacă până la urmă de educație?
Și acum nu vreau să intru în strategii, că nu e nici competența mea, nici. Dar din ceea ce citesc eu în Scriptură, din tot ce s-a întâmplat în istorie, că noi repetăm istoria, că nu suntem nici cei mai răi, nici cei mai buni, nici în situația cea mai complicată, nici în cea mai fericită, dar întotdeauna societățile, țările, imperiile, toate care au trecut tot ce gândim macro, a fost nevoie de o reformă morală. A fost nevoie de un grup de oameni care să zică noi vrem lucrul ăsta. Din diverse motive. Că a fost vorba de o redeșteptare religioasă, că a fost vorba de o chestie pornită așa, nu știu, de undeva. Oricum, eu cred că elementul principal rămâne Dumnezeu. El e cel care motivează. Dar dacă nu se întâmplă treaba asta, nu se schimbă, oricât s-ar strădui orice instituție a statului.
Din punctul meu de vedere, tocmai asta este perspectiva acelei instituții a statului, de a da o notă de moralitate. Până la urmă, există și o pedeapsă care trebuie aplicată unor oameni care nu se supun unor reguli. Și citim în egală măsură în Scriptură lucrul acesta. Adică,
hai să te spun un lucru. E foarte de la ce spui tu, dar îți spun un lucru. Încearcă să-ți aduci copilul tău care crește acum, numai pedepsindu-l.
Da, este foarte adevărat.
Deci, vreau să spun un lucru. Copilul care e pedepsit mai mult decât trebuie, primul lucru care îl învață este să mintă și pe urmă
să
înșele. Și pe urmă să înșele.
De ce?
Să găsească metode ca să poată păcăli pedepsa.
Copilul, dacă nu treci foarte repede la recompensă și pe urmă la integrarea valorilor, adică el să simtă că e spre binele lui să facă treaba asta și rămâi mult în zona asta de pedepsă, totdeauna se întâmplă treaba. Cu orice copil, ori îl zdrobești, deci nu mai rămâne nimic din el, e legumă, deci e un soi de zombi, așa, faci ce vrei cu el și e mai rău decât dacă l-ai fi lăsat să facă ce vrea, ori minte. Minte de stinge, rupe și te înșeală. De ce? Pedeapsa are rol pe un termen foarte scurt. Este, cum să spun eu, că tot vorbim de bas copilul, nu bas copilul, că îl pedepsești, nu pedepsești. Pedeapsa și instituțional, că statul ce face? Ia pedeapsa din mâna părinților și o aplică ea. El, statul, îl spune. El are dreptul. El are dreptul să te închidă, are dreptul să te bată, are dreptul să te facă tot felul de lucruri. Tu nu mai ai voie. Ție-ți interzice și asumă el treaba asta. E, în momentul în care statul nu face decât să pedepsească, cetățeanul va rezista. În Franța iese în față și distruge cu autocare, cu autobuze, cu fărâmă, magazine, dă foc sau nu știu ce. Ies milioane. Că așa e cultura lor. Românul nu. Intră la fond. Se duce pe munți și îți dă dintre alea rapide, ca pe vremea Vlațetă, știi?
Dă drumul la piatră.
Asta e structura noastră. Din punctul meu de vedere, coerciția, dacă durează prea mult, are efecte adverse.
Vai cât mi-ar fi plăcut să continue discuția asta, Valentin.
Aș dori să nuanțez ce a spus antevorbitorul meu și mulțumesc pe această cale. În această emisiune suntem factor de influență pentru cei care ne urmăresc. Aș dori să înțelegem într-o mică măsură, cât timpul ne mai permite, contextul. Nu aș dori să plecăm de aici cu judecăți de valoare într-un mod eronat. De ce ne dorim să avem mai mult? Mai mult material, mai multă influență, mai multă putere? Pentru că avem experiența părinților, avem experiența bunicilor noștri, care trăind în vechiul regim, nu au avut. Au avut foarte multe lipsuri. Și știu că, știind că sărăcia este grea, au spus copiilor, muncește ca să ai, străduiește-te să ai mai mult. Este clar că pe parcursul anilor a fost interpretată greșit de clasa tânără și au ales că e mai ușoare pentru a și dobândi ceea ce bunicii sau părinților nu au avut. Accentul de multe ori în școală și în societate se pune pe a avea un loc de muncă, a te descurca. Nu se pune și cred că ar trebui să înțelegem foarte bine lucrul acesta în această seară, cum anume să punem accentul pe ceea ce dorim să facem. Îmi doresc bunul respectiv, îmi doresc poziția respectivă, cum ajung acolo respectiv o conduită morală, o conduită religioasă care să creeze efecte și pe termen lung.
Îmi aduc aminte de o materie foarte importantă care era educație civică și care era cea mai simplă oră și la care de cele mai multe ori jucam fotbal.
Pe care o făceai.
Asta era educație civică
de terenul de sport.
Sper că nu te auziți și profesorul acum. Aș vrea să vă gândiți la un moment din viața voastră în care ați simțit că ați schimbat ceva în cercul vostru de prieteni, în familia voastră, la prietenul vostru, la locul de muncă. Ați simțit că ceva nu a mers în regulă și ați reușit să spuneți, ați avut puterea în ciuda criticilor, în ciuda posibilelor răutăți care ar fi putut să apară, ați avut puterea să spuneți lucrurilor pe nume și ca acel lucru să se schimbe. aș vrea să vă gândiți la acest lucru, iar între timp vom asculta o piesă muzicală. Audiție plăcută! La Tinerețea e o artă. Care a fost momentul în care ați simțit că ați schimbat lumea? Ați schimbat ceva în jurul vostru? Eu sper că a existat un astfel de moment.
Vai, dacă l-am să stați pe gânduri, nu știu ce să zic.
Sunt prea care multe și de aceea. Când mă gândesc la lume, nu mă gândesc neapărat la o masă foarte mare de oameni, ci mă gândesc, și am dat exemplu și mai devreme, chiar și la colegii mei de facultate, reușind pentru acel scurt moment de timp să-i determin să nu mai facă lucrul respectiv. Și îmi amintesc, legat de tot de facultate, de colegii mei care au învățat să se respecte pe ei înșiși, fără să-și mai aplice contre, încercând să înțeleagă poziția celuilalt.
Care a fost feedback-ul pe care l-ai primit atunci când ai vrut să schimbi ceva, atunci când ai spus o critică?
La început nu cred că a fost unul foarte plăcut.
La început nu a fost
de muncă.
Nu a fost, exact, dar insistând și cu exemplul propriu, insistând pe aceeași linie pe care le-ai propus-o inițial, au văzut că este un lucru bun ceea ce am propus inițial și s-au văzut și efectele în viața lor.
Pentru că, cel puțin mie, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să îmi doresc să schimb ceva în cercul meu, dar de teama de a nu de a nu isca anumite conflicte, ok, ori mai las și astăzi, mai las și săptămâna asta, să mai treacă și luna asta, să vedem. Și ușor, ușor am început să spun lucrurilor pe nume și nu a fost foarte bine primit la început.
Mesajul tău.
Mesajul meu, da. Din contră, cei de la muncă îmi spun mereu, tu ar trebui să trăiești în Germania, tu vrei ca să ai toate lucrurile în ordine, la perfecte. Este foarte plăcut totuși să...
Ce reclamă ți-ai făcut? Hai să vedem, Costi, Georgiana, voi ce ați schimbat? Ce ați reușit?
Pe noi. Da, au fost mai multe lucruri de-a lungul timpului, dar întotdeauna privesc prin prisma ceea ce am discutat până acum și îmi dau seama că în viața mea au fost anumite schimbări și anumite etape care s-au petrecut pentru că mi-am impus să fie așa, am încercat să mă educ în sensul acesta și cred că s-au văzut anumite schimbări și în cercul de prieteni și în interior, în locul unde mi-am desfășurat activitatea. Atunci când dorești să schimbi ceva, nu trebuie să spui neapărat ținte înalte și să crezi că poți să sau mai înalte decât ai putea tu să influențezi, ci în primul rând încearcă să influențezi grupe mici, pentru că dacă reușești să influențezi 3-4 oameni la rândul lor și ei va fi așa ca o stea care se va răspândi. Începe cu tine și lucrurile vor schimba mai departe.
Georgiana.
La locul de muncă am încercat să schimb, să spunem așa, colegii care ca poziție sunt sub mine. În sensul în care suntem foarte mult învățați ca serviciile noastre să fie de 7 stele, să fie la cea mai înaltă calitate. Și bineînțeles că m-am schimbat și eu în sensul în care sunt destul de perfecționistă în tot ceea ce fac, inclusiv pe birou sau în ceea ce fac în fiecare zi. Și am încercat ca și pe noi veniți, cei cu care lucram, la fel, să-i educ, să spunem așa. Doar că este destul de greu să lucrezi cu oameni și să încerci să-i schimbi în sensul în care îl vezi tu. Și am început să mă schimb, să-i schimb într-adevăr și pe ei și să le induc noile valori, să spunem așa, dar să mă schimb și pe mine în sensul în care să-i înțeleg. Nu toți oamenii pot fi la fel de perfecționiști, nu toți oamenii trebuie să fie așa totul la dungă. Trebuie să-i înțelegi și pe ceilalți. Sunt oameni care sunt mai visători, sunt oameni care nu sunt atât de raționali. Și așa că m-am schimbat și pe mine, am încercat să-i schimb și pe ei, dar cred că este foarte important să ne dăm seama că nu toate trebuie să fie așa cum visăm noi și așa cum credem noi că trebuie să fie. Trebuie să luăm și noi de la ceilalți.
Ai îmbinat foarte frumos schimbarea care trebuie să se producă în alții, dar schimbarea începând cu tine.
Nu doar începând. Și continuând. Adică și noi trebuie să învățăm de la ceilalți, nu doar ceilalți să învețe de la noi și să încercăm doar pe ceilalți să-i schimbăm, ci să fie o îmbinare, să ne schimbăm unii pe alții și să acceptăm ca și alții să ne schimbe pe noi.
Și ce e interesant, că această schimbare nu apare atunci când încerci să o impui. Uh-huh. Acesta a fost și momentul concluziilor, pentru că, din nefericire, la fel de repede am ajuns la final și în cadrul acestei emisiuni. Domnule Marius Andrei, la ce ar trebui sau la cine ar trebui să ne raportăm în momentul în care vorbim despre o schimbare? Concepem cu noi, concepem cu ceilalți, că o vrem acolo făcută.
Cred că emisiunea aceasta a avut o influență asupra celor care ne urmăresc și prin ceea ce faceți, prin ceea ce facem. Sunt sigur că cei care ne-au urmărit, așa, măcar puțin, dacă nu chiar mai mult, unii au zis...
Vorbeați de picătura aia.
Au zis, măi, vreau și eu stăpânire de sine, vreau și eu să schimb ceva, vreau și eu, din toate emisiunile care au fost, sigur, a agățat pe câte cineva și a ajutat pe câte cineva. Legat de schimbare, aș vrea să vă citesc regula de aur a Domnului Hristos, care spune așa: tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Eu cred că regula aceasta va ajuta pe oricine vrea să schimbe ceva în viața lui și în viața altora. Când vei face altora ceea ce îți dorești ție, vei face groapa aia ca pentru tine. Vei face serviciul acela ca pentru tine. Te vei purta cu celălalt așa cum ți-ar plăcea să o poartă cu tine. Se vor schimba fundamental toate lucrurile.
Vă mulțumim tare mult, vă mulțumim pentru prezență și implicare, vă mulțumim și vouă celor de acasă. Mulțumesc și ție, Sorin, că mi-ai fost
cu
alături.
Cu mare drag!
Dacă chiar și numai unul dintre voi a reușit să fie captat de aceste informații și sensibilizat de aceste mesaje, înseamnă că noi ne-am îndeplinit scopul. Echipa Tinerețea e o artă și-a îndeplinit scopul. Și dacă viața ta nu merge șnur și vrei să schimbi lucruri, nu uita să începi schimbarea cu tine. Dacă poți să schimbi lumea cu ceva, bine fă-o, dacă nu, lasă-i pe alții să o facă. La revedere!